بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغيستي الله مانتين بميل كاستو ايدين جوكتان كونا سو دواده وركا ارورنيما اي راديو مقدشو قودبدا وركا ساكان دين هينانا وخا كاميدا مدحوينها جمهوريدا فدرالكا سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو ايا مغعابي تليها عيدن كبدا ايو تليها عيدن كلوقتا اي عيدن كحوغا دلكا سومالياد bangiga adduunka ayaa ansixiyay 5.2 milyan oo lagu kabayo miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada kumandooska ee Danab ayaa baaritaano lagu xaqiijinayo amaanka deegaanada Jilib markaa iyo Gandarsho ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo ay maalin ka hor ka faramarujeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ka wada halkaasi. Waxaa laga dareemayaa magaalo madaxda caasimadda Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka u diyaar garowga xuska todobaadka xurriyadda oo maalmo yar ay ka harsan yihiin iyo Kim Jong-un oo hakiyay tallaabo military oo ka dhan ahayd Kuuriyada Koonfureed.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garowa isagii oo dhan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay taliyaha ciidanka badda iyo taliyaha ciidanka lugta ee xogga dalka Soomaaliyeed. Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo dhinacayga midig fadhiya ayaa warkan inoo soo koobaya.
Wareegsanan ka soo baxday ayaa xafiiska madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Brigadier General Cabdixakiim Maxamed Dir, taliyaha ciidanka badda, iyo Brigadier General Abbas Amin Cali, waxaana loo kala magacaabay Sarreeya Guuto Cabdixamiid Maxamed Dir ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda isagoo horey u ahaa taliyaha ciidanka lugta. Waxaa kaleeto la magacaabay Sarreeya Guuto Abbas Amin Cali, waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka dhulka. Tallaabadanna ayaa waxa ay tahay tallaabo hore loo qaaday oo in dhowaaleedba howlgallo kala duwan ciidamada qalabka sida ay ka sameynayeen qaati oo shacbiga Soomaalida aada ay u dareemeen. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku booriyay nimankan la magacaabay in waajibaadkooda qaran ay gutaan.
Bangiga adduunkana waxa uu ansixiyay 5.5 milyan oo lagu kabayo miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya. Cabdiqaadir Shacab ayaa warkana inoo sii faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qoraal uu soo saaray bartiisa Facebook ku sheegay in bangiga adduunka uu ansixiyay 5.5 milyan oo caawinaad oo lagu talagalay kabka miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay bangiga adduunka oo ansixiyay in Soomaaliya la siiyo 5.5 milyan oo ah caawinaad loogu talagalay kabka miisaaniyadda iyadoo lagu guda jiro xilli adag. Lacagtan deeqda waxaan ku mutaysanay maamul wanaagga maaliyadda iyo hufnaanta dhaqaalaha ku tilaabsanay 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxaana muhiim ah inaan ku dadaalno sidii aan dakhliga dalkeena u kordhin lahayn annagoo kaashanayna shacabkeena ganacsatadeena ilaa inta aan ka gaarayno isku filnaansho. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku guuleysatay in wax ka bedel ku sameeyo guud ahaan dhaqaalaha dalka.
Ciidanka kumandooska ee Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay baaritaano lagu xaqiijinayaa ammaanka ka wadaan deegaanada Jilib marka iyo Gandarsho oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ay dhowaan kala wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Shilaawe Cabdullaahi Cabdi ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
Ciidanka kumandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu burburinayo fariisimaha cadowga ka sameeyay deegaano dhaca dhanka xeebta ee gobolka Shabeelaha Hoose. Howlgalkan ayay ciidamada kumandooska Danab waxay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ka saareen deegaanada Jilib Marka iyo Gandarshe oo hoos yimaada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose, iyagoo halkaasina ka bilaabay هول قلال باري تانا او اي كو حقي چينيان اما ان كد ديگانا داسي اسل مركاسنا اي كو بادي قوبيان مليشيات كان في العاريقان نبديد كار حنلاو ياشال شباب اي كو رو مالي ساني اسل مرهان تانا اسو اي كيسيني دادك شعب كاه عيدان كا ايا انتي اي هول قل كوودين وحا اي كو بربوريين فريسيبان نبديد كال شباب اي كو لهايين ديگانا دن اسل مركانا وحا اي كو بابيين check point yadi ay lacagta baada uga qaadi jireen dadka isticmaala wadada xiriirisa deegaanadan dhinaca kale waxa xusid mudan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadan oo in muddo dib ku qabay kooxaha nabadiidka al shabaab inay si diiran u soo dhaweeyaan ciidanka kumaandooska danab iyagu wajigadooda aad ka dheehanaysay farxadda
hawlgalkan waa hawlgal qorsheysan oo isla markaana lagu kala qayb ah kana mid ah hawlgalada guud ahaan lagu ciribtirayo kooxda caadeystay dibka shacabka Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka arxanka daran ee Al-Shabaab.
Shilaawo Cabdullaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka deegaanka Jilimarka, gobolka Shabeellaha Hoose.
Magaalada tan caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ayaa laga dareemayaa diyaargarow weyn oo ku wajahan xuska todobaadka xurriyadda oo maalmo yar uun ay naga harsan yihiin. Xasan Abuukar Cali oo Xasan Baydhabo loo yaqaano oo dhinaciga fadhiya ayaan warkaasina inoo soo koobaya.
Mawlid waa meelo kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa looga diyaar garoobayaa xuska sanad guurada lixdanaad ee maalintii qaranimada dalka. Xuskana sanad guurada lixdanaad oo looga diyaar garoobaya meelo kala duwan oo dalka ka mid ah aba ugu horreysa caasimadda dalka ee Muqdisho kuwaati oo lagu xardhay calamo isla markaasna aad ka dareemayso in magaalada gudaheeda si wanaagsan nadaafadeeda looga shaqeeyay 17 degmo ee gobolka Banaadir sidoo kale degmooyinka gobolka Banaadir ka soo koobay gobolada dalka oo aan xiriir la sameeyay ayaa iyagana waxaa lagu xardhay calamo iyo iyada oo markaasi wadooyinka waaweyn calanka Soomaaliya xidigta dhexda kala shanta geysa iyadoo ay asureen meelo waaweyn oo leerar waaweyn halkaas lagu muujiyay magaalooyinka aan habeenka xalayto xidigta la sameeyay oo si aad loogu diyaar garoobay xudka dhexdan guurada waxaa ka mid ah magaalooyinka Baydhabo Garow Afgooye Johar Kismaayo iyo magaalada Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan sanad guurada lixdanaad ayaa waxaa loo magacaabay guddi heer sare ah oo uu gudoomiyaha guddiga qabanqaabada uu yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maari oo dhowaan isagana shir kula qaatay xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka kuna adkeeyay in ay ilaaliyaan maalmaha xurriyadda isla markaana ay adkeeyaan nabadgelyada guud ee gobolkan Banaadir munaasabadan ayaa waxaa laga dhigayaa meelo kala duwan oo dalka ka mid ah taasi oo ay caado tahay sanadkiiba mar in loo dabaaldego kadib markii xurriyadda ay si rasmi ah u gaareen Soomaali weyna sanadkii 1960 inkastoo uu jiro cudurkan COVID-19 ayaa haddana gudoomiyaha guddiga sare ee qabanqaabada ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta uu horey u sheegay in la yareyn doono qaabka markaasi loo dhigayo xafladda Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
shirkii nabadeynta iyo heshiisiinta beelo walaalaha ay ku dagaalamay deegaanka Feerfeer ayaa laga soo saaray go'aano lagu adkeynayo nabadgelyada deegaanadaasi Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa warkan inoo faafaynay
iyadoo weli ay socdaan dadaallo ballaaran oo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ay ka wadaan deegaanada dhaaxadood ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ee lagu nabadeynayo beelo walaalaha oo deegaanadaasi dhawaan ku dagaalamay kulan ballaaran oo ka dhacay deegaanka Feerfeer ayaa waxa laga arinsaday qaabka loo wajihi karo waxaana qodobada la isla gartay kamid ahaa in la sameeyo aag ka aagan hubka sidoo kale ciidamada amniga ee labada dhinac ayaa la amray inay ka hortagaan wax waliba oo keeni kara amni darro gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan iyo waliba gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Aadan Axmed ayaa si wadajir warbaahinta ula hadlay
kulankana waxaan isla sabgareynaynay qodobada aan ka wada hadleyno ajnabi ajnabiyaasha si ahaan marka gelinka hore waxaan isla qaadanay in ajnabiyaasha aan ku bilaabayno hawshu ay noqdaan laba ajende oo muhiima kuwa ajendaha koobaad wuxuu ahaa arrinta amniga adkeynta labada dhinac in xaaladda amniga aan adkeyno ee labada dhinac laga wada shaqeeyo sidii yacnaha amni waara meeshaa loogu heli lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa dhibaatadii maxaa aasaas u ahaa dhibkii dhacay maxaa aasaas u ahaa doodaanadii gelinkii hore iyo gelinkii dambe waxay kusoo dhammaatay qodobka koowaad oo ahaa yacnaha xaal adkeynta xaaladda amniga labada dhinac. Waxaan isla qaadanay in lasoo dirso eriyada dhibku uu ka jiro guddi baan u saaray ka kooban saddex xubnood oo ah ciidanka qaranka labada dhinac, ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidanka qaranka federaalka, ciidanka qaranka ciidanka Luguuga iyo xubin securityga ah saddexdaa xubnood inay goobaha tagaan dhulka dhibka uu ka jiro ay soo ilaamiyaan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in gorobaleynkii meeshaa ka dhacay wufuudda joogta ama dhanka walaalaheen kilinka oo annaga masaafadan ka nimiyeydhowyahay masaafo aad u fukayin inuu yimid gorobaleynka meeshaa ka dhacay inay xalliyaan oy aan xal ka gaadin arrintaas aad baan uga mahad celinaya. Labada gobernatoore ee guddiga amniga gobollada madaxa u ahayna annagaa jeegaraynayna haddii alla idin, laakiin waxaan jeegaraynay riboodka iyagu noo keenaan. Waxaan soo galay dhulkaas in uu ka aagan yahay hubka inta xal waare laga gaaro, haddii xal waare la gaarana hub loomama baahnaba. Inta ka horraysana inuu ka aagan yahay waxaan u xilsaarnay oo aan ku jeegaraynayna kuna kontaroolaynaa saraakiisha amniga.
General Saalax Yaquub Abaandulaha qaybta 27-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Colonel Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan ayaa bogaadiyay dadaalada mas-uuliyiinta ay wadaan
bishii lixaad 2020 dagaal beedkii ka dhacay deegaanka Abaaley iyo Iliguud ayaa waxaan u nimid arrintaas ayaga ah dadka walaalaha dariska ay ku dagaalameen inaan kala dhexgalno dhig dambe uusan ku daadanin dadkaas walaalkaana aan walaalayno dib loo walaaleeyo. Ka federaal ahaan waa ka wada hadalnay, federaal ahaan waa ka wada hadalnay in arrinkaasi aan fara gelinno oo aanu dibdib u soo noqon. Waxaana kala hadalnay labada maamul ee hadda ka jira labada dhinac, wax badanna waa isku afgaranno. Lagama maarmaanna waxay noqotay ka federaal ahaan inaan fara gelinno. Waxaan u saarnay guddi, waxaan u saarnay ciidan amniga ilaaliya. Waxaan rajaynaynaa insha allah haddii alla idmo iyadoo qabaa'iladiis haystana la isu keeni doono inaan muxuu ahaay si wanaagsan ay ku dhammaato dhibaatada banaanay ka dhacay.
Cabdishakuur Ismaan Cali, Radio Muqdisho, Beledweyne.
Hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka iyo beesha caalamka ayaa ka shiray arrimaha dastuurka kadib kulan ay yeesheen. Maxamed Nuuse Tarsan ayaa warkana inoo sii faahfaahinaya.
Hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka oo kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka, guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya ayaa ku shiray aaladda fogaan aragga ee internetka oo ay la yeesheen qaar ka mid ah danjirayaasha dalalka iyo hay-adaha caalamka u fadhiya Soomaaliya oo kala ah qaramada midoobay, Norway, Sweden, Denmark, UK, Switzerland, Midowga Yurub, Jarmalka, Talyaaniga iyo Mareykanka. Shirka intii uu socday ayaa lagu gurfeeyay caqabadaha soo food saaray iyo horumarka laga gaaray howlaha dib u eegista dastuurka iyo sii wadida hayaanka loogu jiro dhammaystirka dastuurka Soomaaliya. Ugu horreyn kulanka waxaa warbixin ka jeediyey wasiirka arrimaha dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay howlaha qabsoomay muddooyinkan dambe isagoo yiri, waxaa noo suurta gashay inaan qabanno howlo muhiim ah oo ina hor yaalay, kuwaasi oo ahaa masiirka Soomaaliya, qaar kalena waa inuu harsan yihiin ilaa iminka. Annaga oo og muhiimadda uu leeyahay dib u eegista dastuurka, waxaan kulamo iyo shaqo wada xaajooda la yeelanay wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a kuwa dowlad goboleedyada ee arrimahani ay quseeyaan, annagoo kala arrinsanay daadejinta awoodaha, xalka gaarista arrimaha u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed, iyo dardargelinta arrimaha wacyigelinta dadweynaha iyo ururinta ra'yiga shacabka Soomaaliyeed ee ku saabsan qodobada dastuurka ee dib u eegista lagu sameeyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya danjira James Swan iyo danjirayaal kale oo shirka ka qayb galay ayaa bogaadiyay hawlaha u qabsomay iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adaha u idman dib u eegista dastuurka xilligan adag ee lagu jiro khatarta caabuqa coronavirus ee aan la isu gudbi karin. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen guulaha laga gaaray arrimaha farsamada ee dastuurka iyo arrimaha xalka siyaasadeed u baahnaa ee wax laga qabtay howlaha ka dhiman iyo qorshayaasha soo socda ee la doonayo muddooyin ka dhow in la dhammaystiro. Dhanka kale waxay beesha caalamka ku booriyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu inay ka wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dhanka kale waxay beesha caalamka ku booriyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu inay ka wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee u baahan heshiiska si loo dhammaystiro dastuurka muddo xileedkan hadda lagu guda jiro. Gabagabadii shirka wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa u mahad celiyay beesha caalamka garab istaagga ay had iyo jeer u muujiyeen wasaaradda iyo labada guddi. Sidoo kale waxay beesha caalamka mar kale xaqiijiyeen joogteynta taageeradooda ay siinayaan hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka Soomaaliya si looga dhabeeyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ah dhammaystirka dastuurka. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.
Tirada dadka ka bogsoonaya cudurka safmarka ee COVID-19 ee gudaha dalkeena ayaa sii korortay, iyadoo gaartay ku dhawaad 1000 ruux. Aamin Xaaji Xuseen ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa.
Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay warkii ugu dambeeyay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Warbixinta ayaa qoraysa sida tan: 23 qofood ayaa guud ahaan laga helay Soomaaliya, Soomaaliland oo 18 ah iyo Banaadir oo 5 ah. 18 ka mid ah waa rag, halka 5 ka mid ah ay haween yihiin. Waxaana bogsaday 11 qofood. Dhimashona ma aysan jirin, hase yeeshee guud ahaan wadarta dadka laga helay waxay gaarayaan 2835, waxaana ka bogsatay guud ahaan 829 qof oo Soomaali ah. Dhimashada wadarta guud waxay gaaraysaa 9. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Boosiye Abikar Nuur, ayaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed in ay ka foojignaadaan cudurka COVID-19 oo adduunka safmarka ku noqday. Waxaan dhaqaatiirta caafimaadka iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay wadaan iskaashi ay iska kaashanayaan sidii looga fogaan lahaa ama dadka looga wacyigelin lahaa cudurka COVID-19. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.
Halka warka aad kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, imkana wararka dibadda. Kim Jong Un, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, ayaa hakiyay tallaabo milatari oo ka dhan ahayd Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa hakisay qorshihii ahaa ficil milatari oo ka dhan ah Kuuriyada Koonfureed, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Waxaa sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa labada dal toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo kooxaha koonfurtu ay qorsheynayaan inay warqado dacaayad ah ka gudbiyaan xuduudda. Waxaa jiray hanjabaado waqooyiga ka soo yeeraya ee ahaa in ciidamo ay geynayaan aagga milatariga ka caagan oo ku yaala xadka u dhexeeya labada dal. Laakiin kulan uu shirgudoominayay hogaamiye Kim Jong Un ayaa lagu sheegay in la hakiyay go'aankii ficilka milatari ee Kuuriyada Waqooyi, iyadoo sababta lagu sheegay in la tixgelinayo xaalado taagan. Toddobaad kahor ayay hogaamiye Kim walaashiis Kim Yong Chun milatariga amar ku siisay in tallaabo adag la qaadi doono, waxayna xukuumadda Pyongyang ku sababaysay inay Seoul ku guuldareysatay inay joojiso warqadaha lidka ku ah dowladda Kuuriyada Waqooyi ee lagu soo daadinayo xuduudda. Gudahanna warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, akhyaartan dhegeysanaysaa. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa ciddii uu seega ama aan ka bogan, mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay Radio Muqdisho .net. Markana aan dib idinkugu celiyo, Xasan Abuukar Cali Xasan bay dhabo si uu noogu sii anbaqaado.